DRS skaidro, kāpēc jūnijā un jūlijā vairākās dienās nebija dežūrējoša ginekologa. Vēlos pievērst jūsu uzmanību situācijai, kas notika Daugavpils reģionālajā slimnīcā 2026. gada 21. jūnija datumā. Šajā dienā pacients ar ginekoloģiskām sūdzībām vērsās slimnīcā pēc neatliekamās palīdzības. Taču ginekoloģiskā palīdzība uz vietas netika sniegta. Pacients tika nosūtītas uz citām ārstniecības iestādēm, raksta kāds lasītājs, Čaika redakcijai. Viņš apgalvo, ka līdzīgas situācijas, kad slimnīcā nebija dežūrējoša ginekologa, atkārtojušās arī citās jūnija un jūlija dienās. Turklāt pēc viņa teiktā slimnīcas sabiedrību iepriekš nav informējusi par to, ka šādu palīdzību konkrētajā laikā nebūs iespējams saņemt. Iedzīvotājs vaicā, kāpēc šāda situācija rodas lielākajā Latgales slimnīcā. Viņš uzskata, ka tas rada būtisku sabiedrības interesēm svarīgus jautājumus. Piemēram, vai Latgales iedzīvotājs saņem pietiekamu informāciju par neatliekamās ginekoloģiskās palīdzības faktisko pieejamību, un kā šādos gadījumos tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība pacientiem. Lai noskaidrotu, kāpēc tā notiek, Čaika vērsās ar jautājumiem Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Jūnijā un jūlijā Daugavpils reģionālajā slimnīcā patiešām bija dienas bez dežūrējoša ginekologa. Slimnīca apstiprināja, ka 2026. gada jūnijā un jūlijā bija vairākas dienas, kad nebija dežūrējoša ginekologa. Tas bija saistīts ar speciālista pārējošu darbnespēju, paskaidroja Daugavpils reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Kasecka. Viņa norādīja, ka šādas situācijas var rasties gadījumos, kad dežūrējošais speciālists saslimst, un viņu nav iespējams operatīvi aizvietot. Vai pacients par to varēja uzzināt iepriekš? Atbildot uz jautājumu, vai slimnīca publicēja informāciju par atsevišķu speciālistu vai medicīnisko pakalpojumu īslaicīgu nepieejamību, Jūlija Kasecka pastāstīja, ka iepriekš to izdarīt nav iespējams, jo darbinieka pēkšņu saslimšanu nav iespējams paredzēt. Gadījumos, kad speciālists objektīvu iemeslu dēļ nav pieejams, slimnīca nekavējoties informē visas atbildīgās institūcijas, lai nodrošinātu pacientu saulaicīgu novirzīšanu uz ārstniecības iestādi, kur nepieciešamā palīdzība ir pieejama, viņa skaidroja. Saskaņā ar Daugavpils reģionālās slimnīcas tīmekļvietnē pieejamo informāciju slimnīcā strādā 9 speciālisti. No tiem 4 ir ginekologi, 3 dzemdību speciālisti, 1 onkoginekologs un 1 ginekologs. Pacients nepaliek bez medicīniskās palīdzības. Daugavpils reģionālā slimnīca skaidro, ka neatliekamo medicīnisko palīdzību nodrošina visu diennakti. Ja konkrētajā brīdī objektīvu iemeslu dēļ slimnīcā nav pieejams nepieciešamais speciālists, pacients operatīvi tiek novirzītas uz citu ārstniecības iestādi, kur šāds speciālists ir pieejams. Šim nolūkam slimnīca informē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, veselības ministriju un tuvākās ārstniecības iestādes. Šāda sadarbības kārtība garantē, ka neviena pacienta nepaliek bez nepieciešamās medicīniskās palīdzības, skaidroja Jūlija Kasecka. Vai slimnīcā ir grūtības nodrošināt ginekologu dežūras? Atbildot uz jautājumu, vai Daugavpils reģionālā slimnīca saskaras ar grūtībām nodrošināt dežūrējošus ginekologus, Jūlija Kasecka norādīja, ka ar šādām grūtībām saskaras ne tikai Daugavpils reģionālā slimnīca, bet arī daudzas citas Latvijas ārstniecības iestādes. Slimnīca pastāvīgi strādā pie jaunu speciālistu piesaistes. Tā attīsta sadarbību ar rezidentiem un jaunajiem ārstiem. Tāpat meklē citus risinājumus, lai ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu medicīnisko palīdzību pacientiem, sacīja Jūlija Kasecka.